interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 30 al cărții Geneza începe astfel. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe sora sa și i-a zis lui Iacov, dăm copii ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a spus, iată roaba mea, Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii tăi, ca să nască pe genunchii mei și să am și eu copii prin ea. Și i-a dat de nevastă pe roaba ei, Bilha, și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. Rahela a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. De aceea i-a pus numele Dan, a judecat. Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit. De aceea a pus numele Neftali, luptele lui Dumnezeu. Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa, Zilpa, și a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Lei, a născut lui Iacov un fiu. Cu noroc, a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad, noroc. Zilpa, roaba Lei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericită sunt, a zis Lea, căci femeile mă vor numi fericită. De aceea i-a pus numele Asher, fericit. Ruben a ieșit odată afară pe vremea seceratului grâului și a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Lei, dă-mi te rog din mandragorele fiului tău. Ea i-a răspuns, nu ți-ajunge că mi-ai luat bărbatul de vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela a zis, ei bine, poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău. Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis, la mine ai să vii căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu. Și noaptea aceea s-a culcat cu ea. Despre acest capitol, despre aceste întâmplări, despre implicațiile care apar în urma acestor relații, am vorbit la De Vorbă cu trecutul săptămânile anterioare. Alături de pastorul Virgil Peicu vom discuta și astăzi despre aceste întâmplări. Lucrurile se liniștesc în acest moment.
Atunci Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut al șaselea fiul lui Iacob. Se pare aici că Lea chiar avea o capacitate de fertilitate puternică. Ea nu stătuse pe câmp cu oile când era adolescentă și nu răcise și nu făcuse complicații obișnuite în cazul femeilor, așa cum probabil că făcuse Rahela și avea probleme acum cu nașterea.
Lea era foarte speriată, se pare, că îl va pierde pe soțul ei. Era nesigură, dacă era obsedată de un singur lucru.
Da, așa se pare. Deși versetul următor zice așa, că Lea a zis, frumos dar mi-a dat Dumnezeu, e de data asta bărbatul meu va locui cu mine, căci am născut 6 fii. De aceea a pus numele Zabulon, adică locuință. Versetul ăsta ne arată care era frustrarea Lei. Știa că nu e așa frumoasă, știa că nu poate rivaliza cu sora ei la frumusețe, știa că Iacob întâi și întâi de Rahela s-a îndrăgostit, știa că l-a înșelat atunci la căsătorie și să înșeli un mire noaptea nunții după 7 ani de slujire și de așteptare, asta nu se uită ușor, cum să uiți așa ceva? Cum să nu te doară până la sfâșiere de suflet, nu? Știa toate lucrurile astea. Și chiar dacă Iacob, din câte am văzut, nada de înțeles, el a trecut cu buretele peste trecutul ăsta și nu văd niciodată vreun gest din partea lui Iacob care să-i aducă aminte Leei de mizeria aia din noaptea nunții. Dar ea știa că există undeva acolo. Și cu cât nu vrea Iacob să vorbească despre momentul ăla, cu atât ea era mai încredințată că nu e rezolvată problema asta. Și acum, la al 6-lea fiu, Spune, he, acum s-a rezolvat. M-aș fi așteptat la al șaptelea să zică treaba asta, ca să fie un număr desăvârșit. De-aia se mulțumește și cu șase. Numai că șase, șase, șase nu prea ține de desăvârșirea lui Dumnezeu. Are o altă simbolistică șasele ăsta. Arată ceva care nu vine din izvorul lui Dumnezeu, ci vine dintr-un alt izvor. Numindu-l pe al șaselea fiu al ei Zabulon, adică locuință, Leia și-a exprimat speranța că acum o va prefera pe ea, Iacob, în locul surorii ei infertile. Ea dorea locul întâi în iubirea lui, invitându-l să locuiască cu ea în cinstea legăturilor primei soții. Ei bine, și sora ei ce să facă? E cum să fii fericită că sora ta a fost aruncată, care știi că avea rana ei, na? Că era infertilă. Na, că-i făcuse roaba, astea sunt chestii așa, sunt surogate. Dar cum se face asta? Clar era nepocăită lea. Nici cealaltă nu era prea pocăită. Dar cum să spui așa ceva și să-l mai bai și pe Dumnezeu în treaba asta? Păi cum o iubea Dumnezeu pe ea, nu iubea și pe cealaltă? Nu era tot fiica lui? De ce s-o prefere pe ea față de cealaltă? Lea nu știa că dragostea are alt tip de cauze. Ea spera să devină prima pe motive politice. Ea spune așa, întâiul născut e unul dintre băieții mei, deci voi fi mama fiului moștenitor. Voi fi apărată. De mine are cine să aibă grijă când o muri bărbatul meu. Că oricum era mult mai în vârstă decât ele. Dar eu totuși acum aș vrea ca el să-mi recunoască dreptul ăsta încă de pe acum. Ce se va întâmpla cu sora mea nu mă interesează. Și sora ei chiar a suferit foarte mult. De-aia și moare așa tânără. Chiar a suferit mult. Dă-mi voie, nu pot să fiu aici de partea ei sub nicio formă.
Cred că nimeni nu poate să fie de partea ei. După cum mă gândeam la un moment dat, ar fi trebuit să fie tolerantă tocmai pentru că a fost tolerată. În fine, să încercăm să nu judecăm, să mergem mai departe. Iar ceea ce urmează ne va face să ne mirăm și mai tare, pentru că lucrurile devin și mai incitante. Mai apare un copil care, de fapt, va și aduce o poveste destul de dificilă pentru poporul familiei când va crește.
Da, în urmă, asta înseamnă că la urmă, că ultima, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina. Dina înseamnă judecată. Ea n-a fost singura fată a lui Iacob. Capitolul 37, 35, apoi 46 cu 7, ne arată că ar mai fi avut și alte fete. Însă Dina ne este nominalizată aici pentru că ea este implicată într-un eveniment care a marcat profund situația tribului lui Iacob. Cuvântul în urmă, adică la urmă, arată că trecuse ceva timp de la nașterea lui Zabulon. Și se pare că Dina era singura fată a lui Iacob în momentul în care el s-a întors din Canaan. Așa după cum o să ne arate versetul 34 cu 1.
Luminează al vieții far. lăsați câmpile să ardă spre salvarea multor vieți. Frați umiți, lumina prindeți, căci vreun vas de valuri priți ar putea pieri pe-aproape dacă-n porte farul strig.
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. Se pare că Lea este învingătoare la puncte. Totuși, Rahela are ceva deosebit.
Păi, din punct de vedere politic, Lea era în avans. Sigur, bătrânii ar fi putut să țină cu ea, că și ei gândeau tot politic. Dar în dragoste ea nu era în avans. Cred că tinerii țineau mai mult cu Rahela. Pentru așa, după cum o știm și după cum am caracterizat-o încă de la început, era mai revendicativă și pe deasupra era mult mai frumoasă. Luptătorul pare că totdeauna e mai frumos, pentru că el emană așa un foc, o căldură, un entuziasm așa, și o siguranță. Iacob, care era și el un luptător, aprecia foarte mult lucrul ăsta. Și Rahela împreună cu Iacob erau prinși mereu într-o stare de tensiune și de război cu familia lui Laban, tatăl Rahelei. Lea nu. Lea nu are curaj să ridice capul. Ea știe de să facă copii. Rahela, văd că alături de Iacob, luptă pentru drepturile familiei ei. Și o să vedem că și evenimentele următoare arată acest tip de caracter al Rahelei.
Așa rămân lucrurile?
Nu rămân așa. Textul are o exprimare foarte frumoasă în continuare. Mie îmi place cum a văzut aici Moise, scriitorul, în momentul ăsta. Și că Dumnezeu și-a adus aminte și de Rahela. Și-a ascultat-o și-a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: mi-a luat Dumnezeu ocara. Și a pus numele Iosif, zicând: Domnul, să mai adauge un fiu. Ei, nu ne spune prea multe scriitorul ce s-a mai întâmplat între timp, dar se pare că toată sărbătoarea de biruință ale ei, domnul se întoarce spre Rahela. Poate că și anii și experiențele au mai liniștit-o pe Rahela, a făcut-o să se gândească că totuși nici mandragorele n-au făcut mai nimic, nici lupta cu sora ei. Ea s-a întors spre Dumnezeu. S-a întors spre Dumnezeu. Când în Biblie găsim expresia asta și Domnul și-a adus aminte, mai în toate cazurile observăm că, de fapt, înainte de expresia aceasta, ni se redă un alt fapt, că poporul începe să se întoarcă spre Dumnezeu. Pentru că expresia aceasta este folosită și Domnul și-a adus aminte de poporul său. Domnul i-a auzit. Adică, ca și când așa, el uitase de ei, dar nu el uitase de ei. Ei uitaseră de el. Și când ei își aduc aminte de Domnul și se întorc cu inima spre el, mereu apare formularea asta. Și Domnul și-a adus aminte de ei, sau Domnul s-a întors spre ei. E ceva de genul ăsta se află și aici. Rahela începe să se maturizeze și spiritual și își dă seama că problema asta nu poate fi rezolvată nici pe calea medicamentelor, nici pe cale naturistă cu mandragore, pe nicio altfel de cale. Și a adus aminte că și în cazul bunicei ei și în cazul mătușei ei, a Rebecăi, Dumnezeu a trebuit să intervină. Și sunt convinsă că ea a stat de vorbă cu Iacob în problema asta. Și că Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela și a ascultat-o. Deci ce înseamnă când te ascultă cineva? Că ne-i vorbești, nu? Că ne-i vorbești. Deci ea a strigat la Dumnezeu. Aici e un lucru cunoscut de noi, dar care ne face bine să-l reauzim mereu. Domnul ascultă pe cel ce strigă la el.
Abia acum reacționează Dumnezeu?
Acum reacționează pentru că acum ea l-a chemat în ajutorul ei. Așa zice. Domnul a ascultat-o. Asta implică că ea a venit la el cu problema ei. Care era problema ei? Era problema copiilor. Nu era mulțumită că avea copii prin roabă. Nu. Ea dorea să fie ceva, sânge din sângele ei și carne din carnea ei.
Deci nu era mulțumită de soluția omenească?
Nu, păi niciodată soluțiile false, soluțiile nedumnezeiești nu astâmpără golul, nu astâmpără foamea. Nu, aș dă seama că ocara ei, așa și zis, dar, că mi-a luat Dumnezeu ocara. Unde era ocara asta? Era în sufletul ei. Tot mi-a luat golul, mi-a luat greutatea, mi-a luat povara. Că asta era povara ei. Avea copii de la judecă, dar nu. Știa că nu asta este calea adevărată. Și aș dă seama acum că singura cale adevărată e, nu se mai are cu șmecherii de astea, cu trucuri sociale și obiceiuri de tradiție și obiceiuri lumești. Nu. Ea vine la Dumnezeu. Și a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și a pus numele Iosif. Zicând, Domnul să-mi mai adauge un fiu. Ei, când se împlinește făgădința asta? Și când s-a împlinit? Când Iacob cheamă pe fiii lui să-i binecuvinteze și să rădea binecuvântarea aceea de șef de triburi, nu-l cheamă pe Iosif, ci pe fiii lui Iosif, pe Manase și pe Efraim. Și în locul unuia, el binecuvintează doi. Și pe acești doi fii lui Iosif, el îi face două triburi distincte, nu unu. Dacă l-ar fi binecuvântat pe Iosif, ar fi fost doar Iosif. Sigur, o să vedem când o mai ajunge acolo, că sunt comentarii și unii vor să spună că nu l-a binecuvântat pe Iosif, pentru că Iosif era în haine păgâne, el se păgânizase cumva, că devenise egiptean, că luase o nevastă dintre egipteni și Iacob vrea să-și arate dezaprobarea pentru Iosif, dar îi adoptă pe fiii lui ca fiii săi. E discutabil, să mai discutăm la vremea potrivită. Dar Domnul împlinește făgăduința aceasta. În sfârșit, aici, parcă încep și eu să fiu mai luminos și încep să-mi plac Rahela.
Cum se explică faptul că până atunci Rahela nu a putut avea copii și dintr-o dată reușește?
Aici sunt multe cauze, da? Sunt multe cauze. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, nu înseamnă că o uitase, da? Dumnezeu o iubea mult pe Rahela. De-aia a lăsat și libere simțămintele lui Iacob pentru ea. Iacob întâlnește pe Rahela într-o postură de viață demnă de laudă. O găsește în muncă, o găsește prinsă, cu responsabilități, cu greutăți. Ea păștea turma tatălui, cot la cot cu bărbații ăilalți. Adică nu găsește undeva în cortul roșu, acolo, unde proba volane și stâmburi și se juca cu păpușii, mă rog, era interesată de culisele intime ale viitorului, da? Nu de asta, nu face. O găsește în bătălie, se luptă cu pietrele de pe gura fântânii, luptă pentru pășune, era o zonă de arșiță, de secetă, e o fată care luptă cu natura, cu vitregiile ei, așa o găsește Iacob și Iacob se îndrăgostește de ea. Plus că era și frumoasă, asta ar trebui să amintim mereu, da? Și Dumnezeu o iubea pe Rahela, dar ea n-a fost pregătită spiritual mai înainte ca să fie mamă. Era mai pregătită să conducă un trib, să fie un șeic decât o mamă. Ea rezolva problemele prin metodele ei naturiste și sociale. Până la urmă, Rahela a dus problema înaintea Domnului în rugăciune și ea se întoarce, dar să știi că oamenii ăștia care în sinceritatea lor se împotrivesc lui Dumnezeu și când ajung să se convingă că trec de partea lui Dumnezeu, apoi se o fac cu aceeași sinceritate și cu aceeași putere. Nu stau așa să se clatine și imediat să fie întorși ca roza vânturilor. Nu! Cererea ei a fost auzită și credința ei a obținut ceea ce nerăbdarea și necredința împiedicaseră până atunci să obțină.
Mi-a luat Dumnezeu o cară, spune Rahela. Este o speranță curată sau aceste cuvinte sunt tot pentru a continua războiul și pentru că ea și-a luat revanșa?
Nu, cred că maturizarea și spiritualizarea o calificaseră pe ea ca să fie mamă cu adevărat. În exprimarea ei nu văd nicio tentă care să ducă la războiul absurd dintre ea și sora ei. Ocara aceea despre care ea vorbește și care era în sufletul ei, nu sora ei era o ocară. La Lea am văzut că piedica era sora sa. Ea nu spune că în sfârșit bine că am și eu un avans asupra poverii mele care înseamnă sora mea. Nu. Nu, era vorba de ceva ce se află în sufletul ei. Ea simțea lipsa unei binecuvântări. Ea știa că nu și-a împlinit menirea ei de mamă. Era o problemă care se afla între ea și Dumnezeu. Asigur că o durea. Ea știa că Dumnezeu îi făgăduise soțului ei că va împlini o făgăduință. Ea se vedea că nu e prinsă în făgăduința asta. Că n-avea niciun copil. Ea știa că n-avea un fiu care să fie omul acela prin care să lucreze Dumnezeu mai departe. Dar când i-a dat. Că ceea ce a făcut Iosif, rolul pe care îl joacă fiul ei mai târziu, este mai mare decât rolul tuturor celorlalți fii ai Leei. Nu sunt împotriva Leei, dar trebuie să spunem lucrurile așa cum au fost și cum sunt, da? Orice fel de succes ai avea și oricât ți-ar crește averea, dacă în familie nu ai o împlinire a destinului tău, Rahela socotea că este ca un blestem și ca o ocară neîmplinirea în cadrul familiei. Și la asta se referea ea când zicea, mi-a luat Domnul ocară pe suflet. Acum am văzut și eu că nu sunt doar un bun administrator, că ea cam în postura asta se vedea. Până aici, ea se vedea ca un foarte bun administrator de gen feminin, care mai trăiește și cu stăpânul și atât. Să ea vrea să facă parte din împlinirea planurilor lui Dumnezeu.
Thank you.
Săptămâna viitoare ne vom reauzi la aceeași oră. Cu dumneavoastră acum și atunci, de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Zile triumfătoare până atunci, dar cu un triumf care nu-i rănește pe ceilalți.